idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Mimi ni Khadija Riami.
Na mimi ni Mkamiti Kibayasi, nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne ni Agosti mosi mwaka 2017. Pia tusikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na katika masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo jioni, tutakuletea ripoti kuhusu kuchomwa moto kwa jela moja mjini Goma nchini DRC. Na je, wachambuzi wanalizungumzia vipi tukio hilo?
Huku kwetu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jela imekuwa nafasi ya mateso, si nafasi ya maadhibisho kama vile imeanzishwa.
Na katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi mkuu Kenya 2017, leo hii tunaangazia harakati za wanawake nchini humo kuwania uongozi. Je, wanakumbana na changamoto gani?
Kila uchaguzi ni tofauti. Sio kusema nitashindwa kila siku. Nitajaribu nikiamini nitashinda. Na nitashinda bila Godfather. Yale naamini nasimama nayo.
Hizo ni miongoni mwa habari tulizoandalia jioni ya leo. Jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu. Lakini kwanza tunawaletea habari muhimu za dunia. Msomaji ni Mkamiti Kibayasi.
Makamu rais wa Marekani Mike Pence anasema hatua za kidiplomasia zilizochukuliwa na Russia katika kujibu vikwazo vipya havitateteresha nia ya dhati ya Marekani kwa usalama wake pamoja na washirika wake. Akizungumza leo Jumanne katika ziara yake ya Georgia, Pence alisema mswada kuhusu vikwazo Rais Donald Trump atautia saini karibuni na kupeleka ujumbe wa wazi kwamba harakati za Russia nchini Ukraine na uungaji mkono wake kwa Iran na Syria unatakiwa kubadilika. Bunge kwa pamoja lilipitisha kwa idadi kubwa mswada wa vikwazo, ikiipatia kuiadhibu Russia kwa kuingilia kati katika uchaguzi wa Marekani mwaka 2016, huku pia ikiweka vikwazo vipya kwa Iran na Korea Kaskazini. Russia ilijibu kwa kuiamuru Marekani kupunguza wafanyakazi wake zaidi ya 1,200 waliopo Russia na kufikia watu 755. Rais wa Marekani Donald Trump akituma ujumbe kwenye Twitter kwamba hakuna matatizo kwenye ikulu ya Marekani, amemuingiza jenerali mstaafu wa jeshi asiye na mzaha John Kelly kama mkuu wake wa utawala jana Jumatatu, ili kurejesha utaratibu katika utawala ulioyumba kwa kipindi cha miezi sita ya kukwama kwa sera zake, mabadiliko ya wafanyakazi na kuvuja kwa taarifa kwa vyombo vya habari. Ndani ya saa kadhaa, mkurugenzi wa mawasiliano wa White House Anthony Scaramucci aliondolewa kwenye wadhifa wake, ikiwa ni ishara kwamba Kelly atakuwa na mamlaka, kitu ambacho mtangulizi wake Reince Priebus hakuwahi kufanya wakati wa utawala wake. Idara ya Umoja wa Mataifa ya chakula na kilimo imeitisha kikao cha dharura kesho Jumatano nchini Afrika Kusini kwa nchi wanachama wa SADC kufuatia mlipuko wa mafua makali maarufu kama HPA. Khadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Wafanyakazi wa misaada wana wasiwasi mlipuko huu una maana gani kwa usalama wa chakula katika eneo ambako uvamizi wa vijeshi na ukame umepunguza mazao kwenye eneo hilo katika miaka ya karibuni. Idara ya Umoja Mataifa chakula na kilimo inasema mbali ya Zimbabwe, nchi nyingine katika eneo hilo pia zimekumbwa na mlipuko wa flu, nazo ni Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Afrika Kusini. Wakati maafisa wametoa idadi ya ndege walioathiriwa, FAO imesema mlipuko huo hivi sasa uko kwenye jimbo moja nchini Zimbabwe na matatu nchini Afrika Kusini. Mapema mwaka huu FAO ilitoa onyo kwa taasisi ya SADC baada ya virusi hivyo kugunduliwa katika ziwa Victoria huko Afrika Mashariki. Mkuu wa FAO kusini mwa Afrika David Firi ameiambia VOA ni lazima kwa haraka waudhibiti mlipuko huo na kuelezea kuwa flu ni ugonjwa ambao unavuka mipaka na unaweza kuingia kutoka nchi moja hadi nyingine na kutoka eneo moja hadi jingine. Hivyo kuna uwezekano kwamba huenda ukasambaa katika nchi ambazo ziko mbali ya mipaka ya nchi ambako ugonjwa huo upo.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta amesema ameshtushwa sana na mateso na mauaji ya kinyama ya ofisa uchaguzi ambaye ni muhimu kwa uchaguzi wa rais wiki ijayo, na hivyo kuongeza wasiwasi kwamba uchaguzi kwa mara nyingine tena huenda ukakabiliwa na ghasia. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press AP, Rais Kenyatta alisema kwenye mtandao wa Twitter kwamba uchunguzi kuhusiana na mauaji ya Chris Msando ni vyema uendelee kwa utulivu na kuonya dhidi ya uvumi usio na maana. Msando alikuwa anaongoza mifumo ya teknolojia ya mawasiliano kwenye tume huru ya uchaguzi na mipaka IEBC. Aliwahakikishia wapiga kura hadharani kwamba matokeo ya uchaguzi wa Agosti 8 hayatahujumiwa. Wachambuzi wanaonya ghasia zaidi zitaweza kuambatana na kinyang'anyiro kikali katika uchaguzi ambapo Rais Kenyatta anawania tena uongozi. Chaguzi nchini humo zilishawahi kukumbwa na ghasia siku za nyuma, hususan baada ya upigaji kura wa mwaka 2007 ambapo waangalizi wa kimataifa walisema ulisababisha vifo vya zaidi ya watu 1,000. Gavana Kivulo kutoka kundi la Al-Shabaab kwa mji mkuu wa Somalia Mogadishu ameuawa na shambulizi la anga la Marekani. Ofisa wa Wizara ya Ulinzi ya Marekani ameithibitishia VOA. Ali Mohamed Hussein, ambaye pia anajulikana Ali Jabal, alikuwa akijulikana mjini Mogadishu kwa kuwalazimisha wenye biashara kuwachangia fedha wanamgambo wa Kiislamu. Taarifa fupi kuhusu shambulizi hilo kutoka kamanda ya Marekani huko Afrika ilisema kuwa shambulizi la anga lilifanyika siku ya Jumamosi. Taarifa iliongeza hakuna raia aliyeuawa. Taarifa imesema kuwa shambulizi la anga lilifanywa kwa uratibu na washirika wa kieneo kama majibu ya moja kwa moja kwa vitendo vya Al-Shabaab, ikiwemo mashambulizi ya karibuni kwa majeshi ya Somalia. Rais Donald Trump wa Marekani mapema mwaka huu ameidhinisha upanuzi wa operesheni za kijeshi dhidi ya Al-Shabaab, ikiwemo mashambulizi zaidi ya anga.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na habari iliyopewa umuhimu wa juu jioni ya leo ni huko nchini Kenya, ambako tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo IEBC imewahakikishia wapiga kura nchini humo kwamba vifaa na mifumo ya kupigia kura iko imara licha ya kifo cha naibu mkurugenzi wa kitengo cha mawasiliano na teknolojia Chris Msando. Wakati huo huo, maandamano ya kupinga mauaji hayo yamefanyika kwenye barabara za mji mkuu wa Kenya, Nairobi. Mwenzangu BMJ Muridhi anaarifu zaidi kutoka Nairobi.
Hali ya wasiwasi imeendelea kutanda katika baadhi ya maeneo hapa nchini Kenya kufuatia ripoti za kuuawa kwa afisa huyo mwandamizi wa IEBC. Na licha ya inspekta mkuu wa polisi Joseph Boynet kuwatahadharisha Wakenya dhidi ya kueneza uvumi kuhusiana na kifo hicho, baadhi ya viongozi wa kisiasa wameendelea kushinikiza serikali kufanya uchunguzi wa kina, huku wengine wakidai kwamba huenda afisa huyo alikuwa na habari muhimu kuhusu mfumo wa teknolojia unaotumiwa na tume hiyo kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka huu. Musalia Mudavadi ni mmoja wa viongozi wa muungano wa NASA. Hapa anazungumza na waandishi wa habari nje ya afisi za muungano huo katika eneo la Upper Hill hapa Nairobi.
So it is telling that the key person who perhaps was holding some very vital password has been eliminated at this delicate time.
Anasema kwa hivyo ni wazi kwamba mtu huyo muhimu mno ambaye labda alikuwa na password nyeti ameuawa wakati huu muhimu wa uchaguzi. Alikuwa anasimamia kitengo muhimu mno kilicho na rekodi zote za kidijitali, na alitarajiwa kuongoza zoezi la kuhakikisha kwamba mfumo huo wa kielektroniki ulikuwa shwari na tayari kwa uchaguzi wa wiki ijayo. Hata hivyo, mwenyekiti wa tume ya IBC Wafula Chebukati amewahakikishia Wakenya kwamba mifumo na vifaa vyote vya IBC viko imara na tayari kwa uchaguzi. Rais Uhuru Kenyatta pia ametoa kauli ya kulaani mauaji hayo na kuamuru kwamba maafisa waandamizi wa IBC wapewe ulinzi wa ziada. Lakini muungano wa NASA sasa unataka jumuiya ya kimataifa kuingilia kati na kusaidia katika uchunguzi wa kifo cha afisa huyo. Mapema leo maandamano yalifanyika katika barabara za mji wa Nairobi na waandamanaji kufululiza hadi katika ofisi za tume hiyo ya IBC. Haya yanajiri katika siku ambayo kampuni ya Infotrack imetoa uchunguzi wake wa mwisho wa maoni kuhusu uchaguzi wa urais hapa Kenya na kueleza kwamba kufikia sasa mgombea wa muungano wa NASA Raila Odinga anaongoza kwa 48% ya wale waliohojiwa, huku Rais Uhuru Kenyatta akimfuata kwa karibu akiwa na 47% ya kura. Leo ilikuwa siku ya mwisho kwa mashirika ya kutoa kura za maoni kutoa matokeo yao. Zimesalia siku 6 uchaguzi mkuu kufanyika hapa nchini Kenya. BMJ Muridhi, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa mjini Washington DC. Viongozi wawili wa upinzani nchini Venezuela ambao walikuwa kwenye kizuizi cha nyumbani wamekamatwa kutoka kwenye nyumba zao na vikosi vya usalama vya serikali siku mbili baada ya kura yenye utata ambayo iliitishwa ili kuunda bunge la taifa ambalo litaandika tena katiba ya nchi. Familia za Leopoldo Lopez na Antonio Ledezma zinasema watu hao walichukuliwa mapema leo Jumanne na mawakala wa idara ya ujasusi ya Venezuela, SEBIN. Familia zote zilibandika video kwenye Twitter za wanaume hao wakiwa wakichukuliwa wakati Ledezma akiwa amevaa nguo za kulalia. Mahakama ya juu ya Venezuela ilisema viongozi hao wawili walirudishwa tena gerezani kwa sababu vyanzo rasmi vya upelelezi viligundua walikuwa wanapanga kukimbia. Mahakama pia ilisema Lopez na Ledezma walikiuka misingi ya kifungo chao cha nyumbani kwa kufanya kampeni za kisiasa na kutoa taarifa kwenye vyombo vya habari. Qatar imewasilisha malalamiko kwa shirika la biashara duniani WTO dhidi ya mataifa matatu ambayo yamevunja uhusiano na taifa hilo la Ghuba mwezi Juni, wakilishutumu kwa kuwaunga mkono magaidi. Malalamiko yanataka kufanyika kwa mashauriano na Saudi Arabia, Bahrain na Umoja wa Falme za Kiarabu, utaratibu rasmi ambao utatoa fursa ya uratibu wa siku 60 ili pande zote ziweze kusuluhisha tofauti zao kwa njia ya mashauriano au zikabiliwe na adhabu. Mataifa hayo matatu pamoja na Misri yamekata mahusiano ya kidiplomasia na usafiri wa anga, ardhini na baharini na Qatar tangu Juni 5. Wakishutumu kuunga mkono wenye msimamo mkali. Qatar inakanusha kuunga mkono ugaidi na pia imeikataa orodha iliyotolewa na mataifa manne ya Kiarabu ambayo wanataka itekeleze kabla kurejesha mahusiano. Bunge la Pakistan leo limemchagua waziri mkuu mpya Jumanne kuchukua nafasi ya Nawaz Sharif ambaye alijiuzulu wiki iliyopita kufuatia uchunguzi wa rushwa. Waziri wa zamani wa mafuta Shahid Kagan Abbas, mshirika wa muda mrefu wa Sharif, anatarajiwa kushinda kiurahisi uchaguzi katika bunge lenye wanachama 342 ambalo linadhibitiwa na chama cha Sharif cha Pakistan Muslim League Nawaz. Abbas anatarajiwa kuhudumu kama waziri mkuu wa muda hadi kaka mdogo wa Sharif Shahbaz, waziri kiongozi wa jimbo la Punjab, ashinde kiti cha ubunge kwenye uchaguzi mdogo. Viongozi wa upinzani wanakosoa njama hizo za kisiasa kama ni mambo ya nasaba na si demokrasia. Sharif alijiuzulu baada ya mahakama kuu nchini Pakistan kubaini kwamba alishindwa kuelezea mshahara anaolipwa na kampuni moja yenye makao yake Dubai inayomilikiwa na mtoto wake wa kiume. Hatua hiyo ilikuwa sehemu ya uchunguzi kuhusiana na shutuma za rushwa dhidi ya familia.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Kenya kwa miongo kadhaa imetajwa kuwa kisiwa cha amani na kuendelea kupokea wakimbizi kutoka mataifa jirani yanayokumbwa na migogoro ya uongozi au hata vita vya wenyewe kwa wenyewe. Lakini katika miaka michache iliyopita, taifa hilo la Afrika Mashariki limeshuhudia uhasama unaohusishwa na siasa za kikabila. Mwandishi wetu Josephat Kioko yuko eneo la pwani ya Kenya, na akiwa mtaani amekutana na watu kadhaa ambao wanaozungumzia uhasama huo katika wakati nchi ikielekea kwa uchaguzi mkuu siku ya Jumanne Agosti 8.
Mombasa ni mji wa pili kwa ukubwa nchini Kenya. Ni eneo kubwa ambalo jamii zote zaidi ya 43 zilianza kujivunia kuwakilishwa katika eneo la Mombasa na pwani ya Kenya kwa jumla. Lakini ni kwa nini kila uchaguzi unapokaribia watu wanajipata kukosana na wamekuwa kiishi kwa amani kabla ya uchaguzi kuanza kupangwa? Ni kwa nini watu wakubali kugawanywa na wanasiasa wanaotaka nyadhifa mbalimbali katika uchaguzi huu? Ndio maswali ambayo nimeondoka kuingia mitaani kuzungumza na raia.
Mimi kwa majina naitwa Rose Nabwire, mimi ni Mbaluya. Tumeishi kwa muda wote kama majirani wapendwa, lakini wakati unapofikia uchaguzi, wakati unapokuwa unatembea ukiwa njiani, hata mtu akikuuliza jina lako unashindwa kumwambia jina la pili la kiasili. Ukifika mahali tayari mtu ashakujeja na kumwambia huyu ni wa kabila fulani, huyu ni wa mrengo fulani. Kitu ningeomba tu wa Kenya, tuweke ukabila kando. Tunajua hizi kura zitakuja na zitaisha. Unapata hata katika matembezi yetu kwa saizi watu wameanza kutoroka kwenda makwao. Mtu amekata gari tayari yenda kwao, yaogopa sema kutakuwa na vita. Sasa umetuingia za uoga zaidi.
Je, hii ina maana kwamba Wakenya wenyewe wamekubali kugawanywa na wanasiasa wachache?
Kabisa, Wakenya wenyewe wamekubali, maana yake tunafuata ule ukabila.
Hasa tetezi kuhusu usalama sehemu mbalimbali. Kwa nini? Kwa sababu I can almost say thugs for hire. Kwamba tuko tayari tukutetee mheshimiwa msisi kwa jeshi la kujeshi la mzee. Hawa mara nyingi wamesababisha watu kusijisikia hawako salama. Wengine wanaanza kuhama. Hakuna mtu dunia nzima anaweza kusema hataki amani. Unless anataka fujo tu za kusababisha kupora mali za watu. Kwanza kama huyu ni kiongozi anayesema hataki amani, huyo kwanza ningesema jamani, tayari ameshajitangaza ni adui wa Kenya.
Mimi ni mfanyabiashara na mimi ni Mkikuyu. Miaka mingine tuishi vizuri, lakini tukifika wakati wa election inakuwa wasiwasi huko, sababu sasa ujui wenzenu waanza kumtishia amuelewi. Na mimi naona kusaidia tusaidiana, atuulize wewe ni kabila gani ama mimi ni kabila gani. Binadamu ni binadamu, mimi sioni kabila, hatufai kutenganishwa. Wenye kutoa maneno hao wakubwa wetu ndio wanafanya tutenganishwe.
Naona hapa biashara kama unapanga panga, unasafisha safisha, unapanga nini wewe?
Mimi sasa siwajua mpaka ujipange, sababu huwezi jua mwenzako anafikiria nini. Sababu mimi napanga niweke kando, at least kukija maybe kutokezea fujo, hatuombi fujo. Lakini ikitokezea unakuwa pia umejipanga, usio ukaja ukaenda hasara. Mimi nitafunga mpaka nione vile kutakuwa.
Ni hayo tu basi uliyopata kutoka Mombasa nchini Kenya, wiki moja pekee ili kuandaa uchaguzi mkuu. Mimi ni Josephat Kioko, VOA Mombasa.
Naam, na sasa tukielekea huko nchini mjini Goma nchini DRC, tunaarifiwa kwamba wafungwa hasa wanawake wamelazimika kuchoma gereza lao kutokana na ukosefu wa chakula na hali ya mateso, ila hakuna aliyekimbia wakati wa tukio hilo. Jeshi la polisi na wanajeshi waliimarisha usalama pembeni ya gereza hilo wakiwa na silaha nzito nzito. Moto huo umelipuka saa 8 za mchana kwa saa za Goma. Kiongozi wa gereza Patrick Mukengi ameiambia VOA hakuna aliyepoteza maisha, ingawa jengo la gereza limewaka moto. Mwandishi wetu Oster Malivika ambaye alikuwepo kwenye eneo hilo wakati gereza linaungua moto anatupasha zaidi.
Kizungumza nasi hapa kwenye jela kuu ya Munzenze katika mji wa Goma ikiwaka moto. Patrick Mukendi amesema kwamba hakuna mtu mmoja aliyefariki dunia wala hakuna mfungwa aliyekimbia, bali wamepoteza vifaa pamoja na jengo. Mukendi ameongeza kwamba hivi sasa makaratasi yote ambayo yalikuwa ndani ya jela hiyo imekusanywa na wafungwa waliokuwemo ndani wote wameokolewa. Kitu naweza kuambia ni kwamba jela hii kweli imewaka moto. Hakuna mtu aliyefariki dunia, hakuna vitu vimepotea, lakini jengo naweza kuhakikishia kwamba limewaka moto na uchunguzi unaendelea ili tufahamu kipi kilijiri. Ulinzi umeimarishwa katika maeneo haya kuhakikisha kwamba kusikuweko hata mfungwa mmoja atakayetoroka wala kukimbia.
Tumekuelewa, tuko tayari.
Hata hivyo nimezungumza naye Placide Nzilamba, mchambuzi wetu wa masuala ya kisiasa, kuhusu wafungwa wenyewe kuchoma jela.
Kwetu mtazamo wetu ni kusema kama huku kwetu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jela imekuwa nafasi ya mateso, si nafasi ya maadhibisho kama vile imeandishwa. Imekuwa nafasi ya watu kufanya kujifunza ujangili, nafasi ya watu kujifunza ubandia. Ndio sababu jela hilo limeenda kuchomwa. Nafasi ya mateso, ni watu hawashurulikiwi, ni watu wanaachiliwa kwa sababu, na hata sasa hivi tumepewa ripoti kama Paruchuru kuna watu 10 ambao wataenda kufariki kwa sababu hakuna chakula jelani. Ndio sababu hiyo yote inafika, watu wanajifunza namna gani ya kutafuta kujiokoa kutoka jela kwa sababu imekuwa nafasi ya mateso.
Toka hapa katika mji wa Goma kwenye kambi ya Munzenze, Oser Malivika, Sauti ya Amerika.
Uchaguzi Kenya.
Katika mfululizo wa makala zetu kuhusu uchaguzi mkuu Kenya mwaka 2017, leo hii tunazungumzia wanawake walivyojitosa katika ulingo wa kisiasa nchini humo. Wanawake wanaotafuta nafasi za uongozi kote ulimwenguni hupitia panda shuka nyingi. Lakini licha hilo wanaendelea kujikakamua kuonyesha uwezo wao. Mwandishi wetu wa Mombasa Salma Mohamed anatuletea taswira ya vile wanawake nchini Kenya walivyojiingiza katika kinyang'anyiro cha uchaguzi mkuu unaotarajika kufanyika Jumanne ijayo Agosti 8.
Licha kwamba mwaka huu hakutokuwa na mgombezi wa kike kwa kiti cha urais, wanawake mahiri pamoja na aliyekuwa mgombezi mwaka 2013 Martha Karua wamejitokeza kugombania kiti cha ugavana na useneta na kuleta imani ya kuwa kwa mara ya kwanza kuchaguliwa kwa mwanamke katika viti hivyo vikuu katika mamlaka ya county hapa nchini Kenya.
Hata wakati nilichaguliwa, playing field haikuwa imebadilika, na uchaguzi, kila uchaguzi ni tofauti. Sio kusema nitashindwa kila siku, nitajaribu nikiamini nitashinda, na nitashinda bila Godfather. Yale naamini nasimama nayo. Mkenya gani anapenda kigeugeu?
Katika kiti cha ugavana, jumla ya wanawake 9 wamejirusha uwanjani kupitia vyama vikuu hapa nchini. Ongezeko kutoka 6 ambao walipitia ugombezi huru au vyama vichanga mwaka 2013, jambo lilochangia kutochaguliwa hata mgombezi mmoja katika wadhifa wa ugavana na useneta. Chama cha Jubilee kikiwa kinaongoza kwa idadi ya wanawake hao ikilinganishwa na washindani wao NASA. Wakiongozwa na Joyce Laboso, mgombezi kupitia tiketi ya chama cha Jubilee na pia naibu spika katika bunge la kitaifa, ni miongoni mwa wale wanaotarajiwa pakubwa kuibuka na ushindi katika kiti hicho ndani ya kaunti ya Bomet.
Hawa ndio wanaitwa, wanapelekwa na mabasi, wanapelekwa na magari, hata wengine wanawekwa kwa malori kama viazi, wanapelekwa, wanapewa mchele na kanyama, alafu baadaye wanasindikishwa na transport. Ati na saa ile wamekula hiyo nyama na hiyo mchele, hiyo ndio inawaweusa kabisa, wanasahau ile kitu walikuwa hapa.
Katika kaunti ya Taveta, ambapo aliyekuwa naibu gavana wa benki kuu ya Kenya Mwatela Jacinta atakuwa akiwania kiti hicho kwa mara ya pili, hii ni baada ya kupoteza kwa karibu katika uchaguzi wa mwaka 2013. Katika wanawake wengine tajika na walio na nafasi kuu ya kuibuka washindi ni pamoja na aliyekuwa waziri wa serikali Anne Waigoro, Martha Karua aliyepigania kiti cha urais mwaka 2013, wote hawa wakipigania kiti cha ugavana kaunti ya Kirinyaga. Wengine maarufu ni pamoja na Charity Ngilu ambaye mwanamke wa kwanza kugombea kiti cha urais mwaka 1997, na pia alikuwa waziri wa serikali baada ya kubwagwa katika kinyang'anyiro hicho cha mwaka 2013. Akiwania kiti hicho cha kaunti ya Kitui, Wavinya Ndeti akipigania kiti cha ugavana kaunti ya Machakos.
Wa Kenya nawaambia, ile silaha tuko nayo, ile silaha tuko nayo sisi ni kura yetu. tunataka nyinyi wote mtoke tarehe 8 mwezi wa 8.
Hawa ni pamoja na Mabel Muroli, kaunti ya Kakamega, Atieno Otieno, kaunti ya Kisumu, na Wini Kaburu katika kaunti ya Meru. Tarehe 8 Agosti mwaka huu, raia wa Kenya watafanya maamuzi ya uongozi kwa miaka mingine 5 ijayo. Na ni wakati huu wanawake wamejitokeza kwa umahiri kupigania viti tofauti tofauti vya kisiasa, siasa ambayo kwa muda mrefu imeonekana kumtenga na kumbagua mwanamke katika kupata nafasi sawa na viongozi wanaume. Hofu ya kupatikana nafasi hizo ilidhihirika wazi wakati vyama vya kisiasa vilianza kufanya uteuzi wa wale watakaopata nafasi za kugombania viti, na wanawake wengi walikosa nafasi kwa sababu mbalimbali ikiwemo ghasia, ushawishi wa kifedha na propaganda dhidi ya wanawake. Kila chama cha kisiasa kimelaumiwa kwa dhulma za kisiasa dhidi ya wanawake, ila wachache waliopata nafasi ilikuwa dhihirisho kwamba mwaka huu wanawake wamekata kauli kuwa katika nafasi za uongozi. Kulingana na mchanganuzi wa masuala ya kina mama Daisy Ambani, anasema siasa za Kenya ni za wanaume, na ujumbe unaotolewa ni kwamba kiongozi ni mwanamume na wala mwanamke hafai kuongoza. Hii kidhihirisha wazi kwamba swala la tamaduni limepewa kipaumbele kuwanyima kina mama nafasi za uongozi, kwani tayari jamii imevaa mtazamo huo.
Kiendelea mbele, tungetaka kuona wakina mama wakiwekelewa maanani, matusi tuondoe kwa kisiasa. IBC kamati, commission ya IBC ikiweka mikakati, ijue security wa kina mama ni muhimu, ijue wale watatoa matusi ya matamko, matusi ya makaratasi.
Licha ya kuwa na idadi kubwa katika sajili ya wapiga kura, wanawake bado hawajaweza kuungana na kuchaguana wenyewe kwa wenyewe. Changamoto kuu inayowalemea kina mama hawa zaidi huwa ni vitimbi vinavyotoka upande wa wanaume, ikiwemo matamshi ya chuki na uchochezi, matusi na vituko vingi vya kuwalemaza wanawake katika azma yao ya kupigania uongozi. Hata baada ya mageuzi ya kikatiba na msukumo kwa wabunge kupitisha sheria ya kuongeza wakilisho kina mama, bado inaonekana kwamba kuna hitajika msukumo zaidi wa kuwafikia wakilishi bora wa kina mama, wakilishi ambao unaonekana kuwa chini katika nyanja zote za uongozi serikalini na kisiasa. Tunasubiri kuona ongezeko la wanawake mwaka huu kwa kutokana na idadi ya wagombezi wa kina mama na kuwepo taratibu ambazo zimewekwa za kiusalama na kisheria ili kumlinda mwanamke dhidi ya maonevo katika nyanja ya kisiasa.
Naam, na sasa basi tuna nani, afisa wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, Minasud, anawasihi vijana ambao ni wepesi sana kuingia katika mitandao ya kijamii, kuingia katika mtandao wa IBC na kufahamu mengi kuhusu siku ya upigaji kura.
Kuna website, kwenye website kwa wale watoto youth ambao waingiao kwa ma website, Facebook iko, kuna Twitter handle, kuna pia Facebook ile website yetu yenyewe ambao ina mpaka ya videos za kuonesha how to vote, ya kuonesha mambo gani yatakiwa uje nayo siku ya kuvote, mambo yote hayo kwa video form. Tumejaribu kufanya hiyo voter education. Kisha pia tuna mikakati mingine ya kwenda road shows kwa hii miji mikubwa mikubwa. Tuenda tukienda na malori, tukieleza na ngoma, lakini wakija wale watu tuwajaribu kuwaeleza yale mambo ambayo yatakana waje nayo, na wakifanya vipi itakuwa makosa. Yote hayo tuwajaribu kufanya voter education kwa kila njia.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Makamu rais wa Marekani Mike Pence anasema hatua za kidiplomasia zilizochukuliwa na Russia katika kujibu vikwazo vipya havitateteresha nia ya dhati ya Marekani kwa usalama wake pamoja na washirika wake. Rais wa Marekani Donald Trump akituma ujumbe kwenye Twitter kwamba hakuna matatizo kwenye ikulu ya Marekani, amemwingiza jenerali mstaafu wa jeshi asiye na mzaha John Kelly kama mkuu wake wa utawala jana Jumatatu, ili kurejesha utaratibu katika utawala ulioyumba kwa kipindi cha miezi 6 ya kukwama kwa sera zake, mabadiliko ya wafanyakazi na kuvuja kwa taarifa kwa vyombo vya habari.
Na hapa basi ndio tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Kwa niaba ya wote waliosikika, msimamizi wa matangazo haya ni mimi Khadija Riami, mwendeshaji wa matangazo Aida Isa, mtaalamu wa upande wa dijitali ni Jafari Mjasiri, na mwenzangu niliyekuwa naye hapa studio Mkamiti Kibayasi tukisema kwaherini na kuwatakia usiku mwema kutoka Washington DC.